መንግስቲ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ተሃገር ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ክብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዛይድ ረዓድ ሑሰይን ኣገንዚቦም። ኢትዮጵያ ብመዳይ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓድሽ ግስጋሰ ክትጅምር እንተኽኢላን ብህዝባ ከምትተኣማምን እንተርእያን ንኹሉ ዝረብሕ ድልድልን ሓድነቱ ዝሰጠመን ማሕበረሰብ ክትፈጥር ትኽእል እያ ክብሉ እውን እምነቶም ገሊፆም። እዚ እንተዘይኮይኑን እንቅፍቅፍ ትብል እንተኮይናን ግና ኢሎም እቶም ኮሚሽነር ንልምዓት ኮነ ነቲ ህዝቢ ኣሉታዊ ሳዕብን ክፍጠሩ ይኽእል እዮም ክብሉ ኣዘኻኺሮም። እቶም ኮሚሽነር መንግስቲ ብፍርሒ ዝኣሰሮምን ዝተፈርድን ዝበልዎም ሓያለ እሱራት ክፈትሕ እውን ሓቲቶም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዛይድ ራኢድ ኣልሑሴይን ትማል ማሲኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል መእከብ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስታት ኣብዚ ፀውዕዎ ጋዜጣዊ ጉባኤ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ገምጊሞም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ብመዳይ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ተረኪቡ ዝበልዎ ውፅኢት ንኢዶም እንተኾነ ብዛዕባ መሰላት ዜግነትን ፖለቲካን ዘስተውዓለዎ ዝተፈለየ ምዃኑን እቲ ዝዓደሞም መንግስቲ ነዞም መሰላት እዚኦም ትኩረት ከምዘይሃበን ሓቢሮም። እዞም መሰላት እዚኣቶም ዘይፈላለዩ እዮም ዝበለቶም ኮሚሽነር ሳዕብኑ ድማ ሓደገኛ ይብሉ።
I strongly believe economic, social and cultural rights are inseparable.
ኢኮኖሚያዊ ማህበራውን ባህላውን መሰላት ካብ ሲቪል ማለት ውን ካብ መሰላት ዜግነትን ፖለቲካን ከምዘይፈላለዩ ጽኑዕ እምነት ኣለኒ። ዝተወሰኑ መሰላት እናተኸበሩ ካልኦት መሰላት ግቡእ ትኩረት እንተተኸልኪሎም ዝስዕብ ማህበራዊ ጽዕንቶ ብግልጽ እዩ ዝረአይ። እዚ ዝዓደመኒ መንግስቲ ንኹሎም ህዝብታቱ ካብዚ ዝሓይሽ ትሕዝቶ ዘለዎን ዝተረጋግአን ከምኡውን ክፉት ዴሞክራስያዊ ባይታ ንምንጻፍ እዩ ወደግ ብዙሕ ክሰርሕ የተባብዕ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን መንግስትን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝገበርዎ ምይይጥ ዝጠቀሱቶም ኮሚሽነር ሕቡራት መንግስታት ኣብ መጀመርታ ዝመፅእ ሓድሽ ዓመት ተመሊሶም ነዚ ምይይጥ ከም ዝቕፅልሉን ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሒ እውን ትፅቢት ዝግበር ውፅኢት ንምርኣይ ተስፈኦም ገሊፆም ኣለው። ሕቡራት መንግስታት ብመዳይ እዚ ንምሕጋዝ ዘለዎ ድልየት እውን ገሊፆም። ኣብ መወዳእትኡ ግና መጻኢ ዕድል እቲ ሃገር ክውስን ዝኽእል ስጉምቲ ክወስድ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩን ኢሎም።
ኣልቲሜትሊ only the government of Ethiopia can take action to shape the future of this country.
amasi ogin metai edil za hager nemostan sugumti khwesiz zihil mengisti Ethiopia trahiw zehizin kunata derqi hawisu bimenzer zenqalalo hayale fetnatat anan al hibrat mengista zrokabu masarahtayn ni Ethiopia nemihgaz tadalina khinzbeina ህዝቢ እዛ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዘለዉ ህዝብታት ኩሎም ዘለዎም መሰላት ኣለውዎ። ህዝባ ዘለዎ ተበግሶን ናይ ምምሓዝ ክእለትን ሓዊሱ ብዙሕ ጸጋታት ዘለዎ ሃገር እያ። ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓድሽ ግስጋሰ ክትጅምር እንተኽኢላን ብህዝባ ከምትተኣማምን እንተርእያን ንኹሉ ዝረብሕ ድልድል ሓድነቱ ዝሰጠመ ማሕበረሰብ ክትፈጥር ትኽእል እያ። ዕንቅፍቅፍ እንተይላ ግና ዘይምትእምማንን በደልን ይዓቢ። እዚ ከዓ ንልምዓትን ንመጻኢ መነባብሮ ህዝብን ብርቱዕ ኣሉታዊ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል።
እቶም ኮሚሽነር ኣብቲ መግለፂኦም ከምዝዘርዘርዎ ምዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ብመሰረት ዝተረድእዎ ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅ መሰል ሓበሬታ ናይ ምርካብን ናይ ምውዳብን ዝኣመሰሉን መሰላት ፖለቲካ ብፅኑዕ ዝግድቡ ፖሊስታትን ሕግታትን ኣለው ኢሎም። እዞም ሕግታትን ፖሊስታትን ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምእካብን ንነፃ ምርመራ ምግሳ ሰብኣዊ መሰላትን ኣዝዩ ዝግድብ እውን ኢሎም። እዞም ጉዳያት ኣዝዮም ከም ዘሰክፍዎም እውን ኣይከወሉን። ኣዋጅ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይን ሕግታት ፀረ ሽበራን መሓውራት ዜናን ዝኣመሰሉ ምስ ዓለም ለኸ ሕግታት ከምዘይሰማምዑ ገሊፆም እንደገና ክረአን ክቕየርን ኣለዎ እውን ኢሎም። ኮሚሽነር ዛይድ ራኢድ ኣልሁሴን ብተወሳኺ መንግስቲ ክወስዶም ይግባእ ዝበልዎም ካልኦት ስጉምትታት እውን ኣልዒሎም።
I am requesting the government to consider where possible the release of a number of individuals.
ሓያለ ዝተኣሰሩ ወይ ዝተፈርድሉ ኩነታት ንመንግስቲ ብሓይሊ ንምግልባጥ ካብ ዝቐረቦም ምርትዖታት ንላዕሊ ካብ ዘቕረብዎ ወቐሳ ወይ ነቐፌታ ብምፍራሕ ዝተኣሰሩ እሱራት ብዝከኣል ኩሉ ንኽፍትሑ ንመንግስቲ ንሓትት ኣለና። ኩሎም ስምምዓትን ስሪታት ኣሰራርሓን ሰብኣዊ መሰላትን ኢትዮጵያ ንኽተፅድቖም የተባብዕ። ፍሉይ ኩነታት እዛ ሃገር ብዝጠመተ መልክዕ ሕግታትን ምቕራጽ ዘኽእል ብቕዓት ካብ ሕብራት መንግስታት ንምርካብ ንጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ዕድመ ክግበር ሓሳብ ኣቕርብ።
እቶም ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ድሕሪ ተዝሃብዎ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መሊሶም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ ኢትዮጵያ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ዝገበርዎ ዕዶት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር፣ መራሕቲ ሲቪክ ማሕበራትን ተቃወምቲ ፓርትታትን ተመያይጦም እዮም። እቶም ኮሚሽነር ኣብያተ ማእሰርቲ ምብፅሖምን ምስ ሓደ ስሞም ዘይገለፅዎም ዓብዪ ዝበሃሉ እሱር ነዊሕ ምይይጥ ምግባሮም እውን ገሊፆም፣ ግን ዝርዝር ካብ መሃብ ተቆጢቦም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።